Vietā, kas atrodas līdzās pilsētas centram un kur vēl pirms 6 gadiem bija degradēta teritorija un padomu laikā atradās mēbeļu ražotne, šobrīd jau ir modernas biroju telpas un ražošanas ēkas. Mērķiecīga darba rezultātā apzinoties esošo pieprasījumu, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, izdevies salīdzinoši ātri izveidot pilsētai nozīmīgu uzņēmējdarbības centru. Arī jaunā ražošanas ēka, kur top moduļu mājas, tam ir piemērs. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku pienākumu izpildītājs Uldis Miļevskis stāsta, kā praktiski notiek sadarbība šādos projektos.
Vecās Osmals biznesa parks ļoti labi parāda to piemēru, kā Liepājā notiek šis darbs, tātad sezona un pašvaldība ir tā, kas rūpējās par ielām, par infrastruktūru, par industriālo parku izveidi, tādā ziņā, kā komunikācija pievad. Bet tieši pašas ražošanas ēkas, tās jau būvē privātie uzņēmēji, kā šī gadījumā vecās Osmas biznesa parks, un tālāk jau iznomā viņas ražotājiem, birojiem un tam līdzīgi.
Vecās Ostmalas biznesa parka biznesa attīstības vadītāja Inese Kurvina skaidro, kā nākotnē vēl ir iespēja attīstīties.
Parka teritorija ir 3,5 hektāra. Mēs šobrīd neesam apguvuši platības ziņā visu. Mēs esam apguvuši pilnīgi tā 100% noslogojot esošās pieejamās telpas. Tas, kas mums ir vēl pieejama zeme, un kā jau mēs iepriekš runājām, mēs esam saplānojuši, ko mēs redzam šīs zemes. Vienu no ēkām šobrīd notiek diezgan jau intensīvas sarunas, kur mēs plānojam slēgt nodomu protokolu. Par otru no ēkām ir iesākts sarunas ar interesentiem. Tad mēs šeit redzam, ka apmēram kaut kādiem 7000 kvadrātmetru ēkām mums vēl ir vietas, lai mēs arī attīstītos. Un tā attīstība pēc šī bija scenārija, tas būtu tagad turpmākie 2 gadi. Skatīsimies, kā mums ies un cerēsim, ka mums izdosies.
Attīstība plānota turpmāko 2 gadu laikā. Biznesa parkam izdevies piesaistīt Liepājai pirmo somu investoru, kas nodarbojas ar metāla apstrādi. Pēdējais projekts ir ražošanas ēka vietējiem uzņēmumam, kas savu produkciju galvenokārt eksportē uz Skandināvijas valstīm. Turpina VAS valdes loceklis un viens no vecās Ostmalas biznesa parka dibinātājiem Jānis Akerfelds.
Mēs esam jaunā rūpnīcā, kur uzņēmums VAS ir izīrējis pirms mēneša. Ir tikko ēka nodot eksploatācijā un esam jau 2 nedēļas kā uzsākuši šeit ražošanas procesu. Fonā jūs jau redzat, ka kā top ne tikai pirmās, bet ne jau kārtējās mājas šeit rūpnīcā. Gatavojamies, kā teikt, pēdējām Ziemassvētku piegādēm, kas mums tagad ir priekšā.
Ar ko tad uzņēmums īsti nodarbojās, kas tās ir par ēkām?
Uzņēmums ražo moduļu mājas, 90% aiziet eksportā, gan uz Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju, mazliet arī Vāciju. Uzņēmumā strādā ap 100 cilvēkiem, un ja pagājušajā gadā mūsu apgrozījums bija ap 3 miljoniem, tad šogad mēs jau skatāmies, ka apgrozījums būs ap 5 miljoniem gadam noslēdzoties. Līdz ar to mēs varam teikt, ka šajā visā pandēmijas izmaiņās mūsu dzīvēs, ja pieprasījums pēc mājām, kas ir vasaras mājas vai tiny house, kā viņas moderni sauc, ir tikai būtiski augu.
Jānis Akerfelds gan uzsver, ka būtiski augušas arī izejvielu izmaksas.
Mums jau gada sākumā ļoti būtiski sadārdzinājās visu būvmateriālu, gan zāģu materiāls, kas gan rīz dubultīgi sāk maksāt OSB loksni, 3-kārtīgi, arī citu materiālu, kurš kā pa 5, kurš pa 10%, un reta bija tā pozīcija, kas palika vienkārši uz vietas. Tad tiešām bija reta. Un tagad ir pienācis jaunais gads un jauns, kā teikt, pavērsiens, energo resursi dārgāk, gāze dārgāk. Līdz ar to atkal visi mums materiāli piegādātāji steidz ziņot, lai mēs rēķinamies, ka no jaunā gada būs kam plus 5%, kam plus 10%. Tā
kā tas kopumā to gala rezultātu sadārdzinās?
Kopumā gala rezultāts ir pateikt, sadārdzinājis par 10-15%.
Neraugoties uz sadārdzināšanos, pieprasījums nav mazinājies un apgrozījums uzņēmumam tikai pieaug. Moduļu mājas pilnībā nokomplektēts dzīvošanai pēc pasūtītāja vēlmēm. Kopumā vecās Ostmalas biznesa parkā savu saimniecisko darbību veic 30 nomnieki. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.